Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Scumpirea gazelor, mai ales cea retroactivă, provoacă nemulțumiri în creștere în Republica Moldova. Poate oare statul moldovean stabili mai exact și mai just cine are nevoie de compensații, de pildă, la gaze?
Statul se vede nevoit să recurgă la acest instrumentar de susținere socială a cetățenilor, însă mecanismul este atât de prost încât asta ne ruinează practic întreg bugetul.
Noi comentarii și opinii despre posibila evoluție a tensiunilor dintre Ucraina și Rusia. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul Natalia Gavriz a anunțat astăzi pentru prima dată că propune compensarea cheltuielor și pentru consumul primilor 500 de metri cubi de gaze de către agenții economici. Sunt primele măsuri luate pentru susținerea agenților economice de când a crescut în continuu prețul la gaze, odată cu semnarea noului contract cu Gazprom anul trecut în noiembrie. Consumul populației, cum se știe, este deja compensat, iar această compensație va fi mărită din nou în luna ianuarie. Compensațiile vor fi acordate retroactiv, adică aplicate în factura pentru luna ianuarie, ambele decizii, atât creșterea compensațiilor pentru consumatorii casnici, cât și compensarea primilor 500 de metri cub de gaze pentru agenții economici abonați la Moldova Gaz, vor fi luate în ședința Comisiei Situații Excepționale de marți 1 februarie, a precizat Natalia Gavriliță la o conferință de presă. După scumpirile aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică la sfârșitul săptămânii trecute, primarul general al Capitalei, socialistul Ion Ceban, a anunțat luni că a depus la Curtea de Apel Chișinău o cerere prealabilă de chemare în judecată a guvernului pentru faptul că s-a majorat retroactiv prețul la gazele naturale. Plângerea a fost depusă împreună cu viceprimarul Fadei Nagacevski. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat recent un tarif de 15,18 lei pentru metru cub de gaze naturale, tarif care intră în vigoare însă de la 1 ianuarie. Totodată, Ion Ceban a anunțat că a depus o cerere prealabilă și la ANR, cerând anularea tarifului majorat pe 28 ianuarie. Iar marți urmează o plângere la procuratură, a mai anunțat primarul Chișinăului pe pagina sa de Facebook. Trecem la știrile internaționale. Germania intenționează să trimită avioane de luptă Eurofighter în România, după ce Franța a anunțat că va trimite în jur de 800 de militari pentru întărirea prezenței NATO pe fundalul tensiunilor care cresc la granița dintre Rusia și Ucraina. Potrivit postului german public de televiziune ARD, surse bine informate din domeniul securității au precizat că în cazul unui nou atac al Rusiei asupra țării vecine, NATO va mai trimite 1000 de militari în România, țară care are o graniță de peste 650 de kilometri cu Ucraina. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, dar și adjunctul său, Mircea Joana, au precizat că NATO nu va trimite trupe în Ucraina în cazul unui atac rusesc, dar va întări capacitatea defensivă a țărilor NATO din flancul estic, sprijinind totodată Kievul cu ajutoare militare și logistice. Într-un interviu cu postul de Radio France International România, Mircea Joana a reamintit că Ucraina, nefiind membră NATO, nu este acoperită de articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic, așa cum este cazul României sau Bulgariei. Dar orice nouă agresiune a Rusiei, după cea din 2014, este inacceptabilă pentru NATO și va declanșa aplicarea unor sancțiuni economice fără precedent, a mai spus Joana. Ne întoarcem acum în Republica Moldova, unde numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 a înregistrat o creștere exponențială săptămâna trecută. Și asta arată datele Ministerului Sănătății. În perioada 24-30 ianuarie s-au înregistrat peste 30.000 de cazuri noi de COVID-19, cu peste 10.000 mai multe infectări decât în săptămâna anterioară, când fusese raportate peste 20.000. Tot săptămâna trecută s-a înregistrat și o medie zilnică de 4.700 de îmbolnăviri, un record absolut de la începutul pandemiei în Republica Moldova. Luni, șeful Direcției Generale Sănătate și Asistență Socială, Boris Gâlc, a declarat că în acest moment, în spitalele din Chișinău, specializate pentru tratamentul copiilor, sunt internați de două ori mai mulți copii decât capacitatea instituțiilor. Spitalul Ignatenco și cel de boli contagioase pentru copii au devenit cele mai mari instituții medicale pediatrice dedicate tratării COVID-19 în Republica Moldova, a declarat Gâlcă la ședința săptămânală a primăriei Chișinăului. Rusia a raportat tot luni peste 124.000 de infectări cu coronavirus, cel mai mare număr zilnic de la începutul pandemiei, și asta pe fondul unei creșteri continue a numărului de contaminări cu varianta extrem de contagioasă Omicron. Autoritățile sanitare ruse au adăugat că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 621 de decese cauzate de coronavirus. Oficial, grupul operativ COVID-19 din Rusia a înregistrat puțin peste 329.000 de decese cauzate de coronavirus de la începutul pandemiei. Dar numărul de decese raportat de Serviciul de Statistică de Stat, Rosstat, este de două ori mai mare. Motivul este însă că autoritățile sanitare nu înregistrează decât decesele cauzate direct de noul coronavirus.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Natalia Gavriliță de la PAS a calificat astăzi drept cinice criticile venite din tabăra opoziției la adresa gestionării crizei energetice și mai ales la adresa scumpirii retroactive a tarifelor. Confruntat cu primele proteste mai serioase de când se află la putere, PAS continuă să promoveze ideea că scumpirea gazelor era inevitabilă, anunță compensații a căror eficiență încă nu este limpede și reiterează că are solidaritatea partenerilor de dezvoltare ai țării. Ce alte noutăți aduce prima zi a săptămânii în aceste dispute politice cu rădăcini economice, aflăm din relatarea Lilianei Barbaroșie.
Guvernul de la Chișinău a anunțat astăzi demararea unui program de compensații pentru agenții economici, pentru cei care cheltuiesc gaze la încălzire, dar și pentru cei industriali care utilizează acest combustibil în producere. Astfel, așa cum a precizat șefa executivului Natalia Gavrilița într-o conferință azi ținută împreună cu responsabilul de economie din cabinetul moldovean, Sergiu Gaibu, primii 500 de metri cubi de gaze folosiți timp de o lună de consumatorii din prima categorie vor fi achitați în continuare la tariful existent între 9 și 11 lei, iar restul până la 13-14 lei va fi achitat de guvern.
Vom propune compensarea primelor 500 de metri cubi de gaz consumat pentru toți agenții economici. Această măsură economică acoperă consumul integral a mai mult de jumătate din abonații Moldova Gaz.
Detaliile despre formula de ajutor a industriilor vor fi făcute publice zilele viitoare, a mai spus prim-ministra în aceeași conferință. În general, era o măsură așteptată aceasta de către antreprenori, dar și de către instituțiile publice, două categorii de consumatori care nu au fost sprijiniți până acum în vreun fel de guvern pentru a face față dublării din ultimele luni de tarife. În cazul instituțiilor publice, care au încercat să facă economii, problema e că bugetele le-au fost stabilite încă înainte de majorare. După ultima creștere, însă cea de vineri, când tariful a urcat cu încă 37%, lucrurile s-au complicat și mai mult. Primarul Chișinăului, Once Ban, a declarat azi că pentru cele din capitală chiar extrem de mult, atât încât să-l facă să meargă cu o plângere pe autorități în judecată.
200 de milioane de lei sunt banii care trebuie să-i achităm suplimentar.
Noi am terminat cu un sol pozitiv de 300 de milioane pe care astăzi trebuie să-l aruncăm ca pe apa în nisip. Să astupăm prostia guvernării.
A declarat azi edilul într-o ședință la primărie în care a criticat furibund autoritățile centrale pentru admiterea majorării în general, dar și a retroactivității tarifului în mod special. Amenințări cu judecata la adresa guvernării au sunat și mai devreme din partea socialiștilor. Aceștia s-au declarat convinși vineri, imediat după decizia Andrei, de ilegalitatea unei majorări cu dată din urmă, spunând la fel ca Ceban că vor merge în tribunale. Retroactivitatea noului tarif, decisă mai întâi de Comisia de Situații Excepționale, dar aplicată vineri și de Andrem, nu i-a nemulțumit doar pe oponenții politici ai PAS, cei din Parlament sau din Primăria Capitalei. Sâmbătă i-a fost contestată în stradă de o formațiune extraparlamentară mai mică, Congresul Civic, condusă de fostul consilier prezidențial Marc Tkaciuc. Iar astăzi, la un protest organizat de activista Maia Lagut, au ieșit să-l conteste și mai mulți pensionari din Capitale. În conferința de azi din sediul executivului, Natalia Gavrilița a sugerat că nu crede în succesul încercărilor oponenților PAS de implicarea justiției în invalidarea tarifului, întrucât, a sugerat ea, starea de urgență în energetică oferă acoperirea legală necesară unor măsuri de excepție ca cea de acum.
Îmi pare rău când politicienii în mod cinic folosesc această situație dificilă și încearcă să-și facă capital politic. Această decizie este perfect legală, a fost luată în cadrul Comisiei Situații Excepționale, intră în împuternicirile acordate de Parlament în această situație de urgență.
Motivul esențial din care autoritățile de la Chișinău au admis totuși o decizie ca cea de vineri de a majora tariful la sfârșit de lună, dar cu aplicare încă de la începutul ei, e că în caz contrar, scumpirea ar fi fost mai mare ca să acopere inclusiv costul mărit din ianuarie al gazelor. Iar facturile încasate pe această lună nu ar fi acoperit costurile de import. Guvernul s-ar fi ciocnit din nou, prin urmare, cu amenințări de deconectare din partea Gazprom, a sugerat zilele trecute într-un comentariu responsabilul guvernamental cu infrastructura, vicepremierul Andrei Spânu. În plus, așa cum explică autoritățile, în situația de acum nu ar fi chiar o retroactivitate, pentru că noile tarife au fost stabilite încă înainte de emiterea facturilor. Ca să fi fost un fapt condamnabil, mai sugerează oficiali guvernamentali, ar fi trebuit ca tariful nou să fie pus în circulație deja după încheierea facturării. Un lucru care în istoria Republicii Moldova s-a întâmplat cel puțin o dată în 2018, pe timpul guvernului lui Pavel Filip. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Inflația a ajuns la nivelele cele mai înalte din ultimele decenii cam în toată lumea și nimeni nu știe exact de ce. Economiștii de la Centrul Analitic Expert Group anticipează că în Republica Moldova, în acest an, inflația va rămâne în jur de 14%, comparabilă cu cea din ultimele luni, iar de vină ar fi mai ales majorarea tarifelor la gaze. Vor avea de suferit din cauza scumpirilor, îndeoseb gospodăriile casnice, unele domenii sensibile din sectorul real al economiei, dar și autoritățile locale. Pe acest fundal e de așteptat ca și consumul să se reducă, să crească datoria la stat, iar pe fundalul inegalităților în creștere nu sunt excluse turbulențele sociale, avertizează experții. Valentina Basiu.
Vestea cea mai neplăcută, așa cum o prognozează expertul Valeriu Prohnițchi de la Expert Group, e că șirul de scumpire a gazelor naturale poate continua în 2022. Noua majorare nu mai este ipotetică, spune economistul, ceea ce va menține rata înaltă a inflației pe fundalul creșterii economice modeste.
Am văzut că acest lucru este perfect posibil. Scumpirea gazelor poate să conducă la un necesar și mai înalt de compensație din partea guvernului. Aceasta în contextul în care guvernul trebuie să finanțeze proiectele mari de infrastructură, inclusiv cele indispensabile pentru diversificarea aprovizionării cu gaze, pentru sporirea securității energetice în ansamblu. De asemenea, noi credem că este necesară o coordonare mai bună a politicilor macroeconomice. Este necesară eliminarea altor surse de risipă care pun presiune asupra bugetului. În special ne referim la felul în care sunt administrate întreprinderile de stat, în general felul în care este administrată proprietatea de stat.
Ce lecție rezultă din criza energetică? Directorul programului cercetare și metodologie de la Expert Group, Valeriu Prohnițchi, consideră că pe agenda publică ar trebui să-și facă loc subiectul creșterii surselor interne de generare a energiei, inclusiv regenerabile. Și pe termen lung, o scădere a consumului de gaze în favoarea electricității. Inflația importată, după cum definește creșterea galopantă a prețurilor din ultimele luni, directorul executiv al Centrului Expert Group, Adrian Lupușor, lovește în egală măsură în populație, agenți economici, cât și asupra finanțelor publice. În prima fază, populația s-a descurcat pe cont propriu, constată Marina Soloviova, o altă expertă implicată la realizarea studiului.
Nu excludem și chiar o scădere a cererii de consum după ce oamenii își vor achita facturile, da, și își vor plăti creditele. Un alt risc, ultimul, dar nu cel mai mic, este exacerbarea inegalităților și turbulențele sociale din cauza creșterii prețurilor. Moldovenii au scos de sub saltea valută, au schimbat-o și prin asta au finanțat cam o jumătate din deficitul de concurent. Alte surse de finanțare au fost creditele comerciale, investițiile străine directe și finanțare externă din partea partenerilor de dezvoltare.
Se estimează că întreprinderile cele mai dependente de gaze sunt cele implicate în producerea sticlei, cimentului și cărămidei. Executivul a anunțat că va compensa primii 500 de metri cub de gaze pentru toate companiile, indiferent de mărime și gen de activitate. În plus, vor fi subvenționate suplimentar sectoarele sensibile, precum fabricile de pâine, lapte și alte alimente, pentru a nu admite și mai mult creșterea în lanța prețurilor. Ce impact vor avea aceste măsuri e greu deocamdată de anticipat, a sugerat Adrian Lupușor. Asta deoarece economia moldovenească este destul de flexibilă, dar în același timp vulnerabilă la diverse șocuri externe. Autoritățile publice locale, în subordinea cărora se află instituții sociale, precum școli, grădinițe, spitale, care au autonomie financiară mai mult declarativă, potrivit analiștilor de la Expert Group, se pomenesc excluse din acest mecanism de ajutorare. Anume din acest motiv, unei primari au cerut intervenții. Noodată, Bașcana Autonomiei Găgăuze, Irina Vlah, a încercat să semnaleze chestiunea în ședințele de la guvern. Tot din aceeași pricină, primarul Chișinăului Ion Ceban a amenințat că va contesta în instanță decizia de a majora retroactiv tarifele la gaze. Aleșii locali argumentează că în lunile decembrie-ianuarie au consumat toți banii alocați sezonului de încălzire, iar mai departe nu pot face economii pe sănătatea copiilor. Se anticipează că deficitul va constitui 15 miliarde de lei sau 6% din PIB, iar datoria de stat va crește cu peste 18 miliarde, ajungând la nivelul de 40%. Ce înseamnă asta? Am făcut un mic sondaj printre colegii de redacție și cea mai relevantă mi s-a părut metafora cu frâna trasă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
În ultimele zile, în Republica Moldova, mai multe celebrități, în frunte cu președinta Maia Sandu, au anunțat că renunță la compensațiile pentru factura la gaze în semn de solidaritate cu cei care au nevoie mai mare de ele. Există oare un mecanism care să permită statului să evalueze mai exact asemenea nevoi? L-a întrebat la Chișinău Vasile Botnaru pe analistul Igor Boțan.
Ceea ce ne deranjează pe noi cetățenii este faptul că nu suntem siguri că statul are aceste mecanisme dezvoltate. Aici mă refer la faptul că, datorită faptului că are Biroul Național de Statistică, instituții specializate, statul ar trebui să știe foarte bine cine și ce fel de urgențe are acum pentru a compensa în această situație de criză această povară.
Haideți să vorbim pe baza unui exemplu. Iată, mai nou, mulți demnitari, oameni înstăriți, au renunțat la compensarea pentru gaze. Asta înseamnă că statul nu este în stare, de fapt, să identifice aceste persoane din start. Și autoritățile au recunoscut că asta este imposibil tehnologic.
Statul, atunci când vrea să-i ajute pe oamenii nevoiași, de fapt îi ajută și pe cei care au un nivel de viață relativ înalt și aici e marea nedreptate. Noi luăm banii de la buget și astfel tăiem din programele de dezvoltare ale statului pentru a compensa nevoile cetățenilor, dar de fapt plătim și pentru cei care au un nivel de viață foarte, foarte bun, înalt.
Dumneavoastră descrieți o situație de anormalitate. Vă întreb, de ce Republica Moldova, care a avut guvernări de stânga, dita mai comuniștii. De ce s-a ajuns în punctul ăsta când este un fel de colhoz liberal-stângist?
Pentru că, așa cum spuneam, Republica Moldova este o democrație imitativă, care copie de la democrațiile avansate din Occident. Iar dacă ne uităm la Occident, de exemplu, la Europa, luăm Cel mai relevant exemplu, Germania. Articolul 20 din Constituția Germaniei spune foarte clar că Germania este un stat democratic și social. Deci, în Germania există programe dezvoltate de stat, astfel încât statul să le asigure cetățenilor un nivel de trai decent. Și critici renumiți ai statului social în Occident ne arată că această doleanță de a avea stat social are multe, multe neajunsuri, pentru că nu poate statul să aibă mecanisme perfecte ca să identifice toți cei care, de fapt, au capacitatea de muncă, dar sunt leniși și vor să beneficieze de pe urma programelor sociale. Acest lucru este caracteristic și pentru statele dezvoltate, dar mai ales aici, în Republica Moldova. Cine trebuia să dezvolte aceste mecanisme aici, în Republica Moldova? Cred că guvernarea. Mă refer la guvernările precedente, astfel încât, atunci când avem situații de criză majoră, iar acum avem suprapunerea 3-4 crize, iar dacă o luăm și criza de securitate, care de fapt este cea mai periculoasă, atunci vedem că da, acum suntem prinși pe picior greșit și statul se vede nevoit să recurgă la acest instrumentar de susținere socială a cetățenilor, însă mecanismul este atât de prost încât asta ne ruinează practic întreg bugetul.
A fost Igor Boțean în dialog cu Vasile Botnaru. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Din revista presei pe care o alcătuiește zilnic pentru site-ul nostru, moldova.europalibera.org, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, reia în această emisiune comentarii legate de obsesiva temă a Ucrainei, însă cum veți auzi și de altele.
O declarație de sprijin pentru Ucraina din partea dreptei europene. La Madrid a avut loc în weekend un summit al dreptei naționaliste și al extremei drepte europene, organizat de partidul spaniol Vox, la care a participat și premierul maghiar Victor Orban, alături de cel al Poloniei Mateusz Morawiecki și de șefa dreptei naționaliste franceze Marine Le Pen. Summitul a fost marcat de faptul că Marine Le Pen nu a semnat acea parte a declarației comune în care se exprimă solidaritate cu Ucraina. Textul publicat pe site-ul ei nici nu menționează Ucraina. Victor Orban va călători mâine la Moscova în încercarea de a obține de la Putin, pentru care Orban nu își ascunde admirația, condiții mai bune pentru livrările de gaz către Ungaria. Iar în jurul Ucrainei continuă baletul militaro-diplomatic. În Franța, cum o scrie Libération, ministra apărării Florence Parly a anunțat trimiterea câtorva sute de militari francezi în România. Joe Biden a confirmat de asemenea că va trimite trupe suplimentare în Europa de Est, iar astăzi va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU în chestiunea Ucrainei. La Londra, șefa diplomației britanice, Liz Truss, a promis, cum o anunță Politico, în același context al întețirii tensiunilor cu Rusia, că guvernul va lua noi măsuri care să-i vizeze și pe oligarhii ruși instalați la Londra. Era și timpul, cum a scris-o ieri The Sunday Times. Nimeni n-a făcut mai mult pentru a canaliza fluxul de bani veniți din Rusia decât armata recrutată la Londra de avocați, banchieri și contabili. Nimeni n-a fost mai îngăduitor cu oligarhii lui Putin, scrie The Sunday Times, decât politicienii britanici. Și, în consecință, nimeni nu este mai vinovat decât noi înșine pentru faptul că cei mai mari magnați din Rusia pot trata războiul ca pe un divertisment, scrie Sunday Times. În Croația găsim o situație similară cu cea din Cehia, unde președintele Miloš Zeman se arată sistematic a fi un pro-rus opus guvernului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Tensiunile majore dintre Rusia și Occident reprezintă azi tema dominantă de politică externă, în timp ce ascensiunea Alianței pentru Unirea Românilor se impune ca preocupare principală pe plan intern. Întregul tablou diplomatic și militar din jurul Ucrainei e revăzut de Valentin Naumescu pe spotmedia.ro cu concluzia că Vladimir Putin a fost deștept numai pe jumătate. A calculat corect că, cităm, în acest deceniu se reconstruiește ordinea globală pe aliniamentul bipolarității strategice, economice și culturale Statele Unite, adică Occident, versus China. Deci dacă Rusia nu își recâștigă acum statutul de actor global, după 2030 va fi prea târziu. A greșit însă ignorând, cităm din nou, capacitatea uriașă de mobilizare și unificare a Occidentului în fața unei amenințări definite ca dușman comun. Rusia ar fi dat parțial greș în ofensiva sa hibridă de a răspândi un curent populist în lumea occidentală. Practic totul a ieșit pe dos. Va crește curând, scrie Naumescu, prezența militară a Statelor Unite și NATO pe flancul estic și se va întări sprijinul internațional pentru Ucraina. Liderul de la Kremlin este în acest moment în situația de a alege între, cităm, un război perdant pe termen lung sau o pace umilitoare, adică fără obținerea vreunei garanții scrise din partea Occidentului. De aici înainte, pentru Rusia este nevoie de pregătirea atentă a etapei post-Putin, mai arată Valentin Naumescu. În cadrul unui interviu acordat ziarului Adevărul, Angela Grămadă, președintele Asociației Experts for Security and Global Affairs, comentează cum se va poziționa Chișinăul în cazul unui război ruso-ucrainean, știut fiind că adăpostește conflictul înghețat din Transnistria. Să sperăm, spune experta, că autoritățile de la Chișinău nu vor lua decizii pripite în a gândi oportunități pentru populația din regiunea transnistreană, dar care să susțină regimul ilegal de la Tiraspol, care sfidează orice mecanism de soluționare a conflictului și se face vinovat de încălcarea drepturilor și libertăților omului. Am încheiat citatul. Ca și Valentin Naumescu, Silviu Nate, care scrie pentru Contributors.ro, nu crede că Putin se va lansa într-o acțiune militară de ocupare a întregii Ucraine. Asta nu ar face decât să crească coeziunea între Uniunea Europeană și NATO, care va declanșa, cităm deja, un tsunami economic și o întărire a flancului estic al NATO. Am încheiat citatul. Rusia ar fi făcut deja mai multe greșeli tactice. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Sistarea activității mai multor maternități raionale a început în Moldova încă în anul 2018. Atunci s-a închis secția de la spitalul din Leova. Cauza? Au fost înregistrate prea puține nașteri ca instituția să poată fi acreditată pentru a putea funcționa. Rând pe rând, mai multe spitale raionale în care numărul nașterilor erau mai puțin de 300 anual, dar mai ales cele care au rămas fără medici, și-au închis ușile pentru nou-născuți în ciuda dotărilor tehnice și reparațiilor pe care le-au făcut. Recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății pentru păstrarea unor asemenea secții e ca anual să fie înregistrate cel puțin 300 de nașteri în fiecare. Doar astfel, medicii își pot păstra calificările și actul medical devine mai puțin riscant. Ginecologii, obstetricieni din raioane, fie sunt pensionari și nu mai vor să lucreze, fie pleacă în alte țări. Neonatologi sau anesteziologi care trebuie să facă parte nemijlocit din echipa de specialiști la naștere sunt și mai puțini. Un studiu care a analizat modul în care au fost coordonate serviciile medicale în Republica Moldova în timpul pandemiei COVID-19 a reconfirmat lipsa de comunicare și interacțiune dintre serviciile medicale de diferit nivel. Medicii de familie spun că în timpul pandemiei, special la început, erau abandonați de alte servicii, fiind lăsați să se descurce cum pot cu pacienți gravi care trebuiau internați. Pentru a obține un loc în spital, aceștia spun că erau nevoiți să sune personal și să roage directorii de spitale să nu le fie neglijat pacientul. Același studiu scoate la iveală și lipsa comunicării dintre Ministerul Sănătății și instituțiile medicale din raioane în timpul pandemiei. Medicii se plâng că autoritățile de la Chișinău emit prea multe ordine care le anulează pe cele precedente, generând un haos al hârtiilor. Dincolo de faptul că nu tot timpul este clar ce trebuie să facă, uneori ordinele emise de minister ajung la destinatari în câteva luni.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.